ทุกวันนี้น่าจะได้เห็นข่าวความรุนแรงโหดร้ายเกิดขึ้นเสมอล้วนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อที่เหลือเชื่อส่วนมากได้พากันสลดสังเวชตำหนิติฉินผู้ก่อเหตุร้ายทั้งหลายต่างๆกันและไม่น้อยที่เกิดความรู้สึกเป็นปฏิกิริยาต่อผู้ก่อเหตุร้ายทั้งหลายอย่างรุนแรงความรู้สึกนั้นจะปรากฏเป็นการพูดถึงแบบวิจารณ์อย่างชิงชังอย่างเกลียดสลดสังเวชพุ่งความดูหมิ่นเกลียดชังไปยังผู้ก่อความร้ายแรงเหลือเชื่อเหล่านั้นซึ่งในความรู้สึกทั่วไปก็น่าเห็นใจบรรดาผู้วิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายเพราะเหตุร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นแสดงความโหดเหี้ยมอำมหิตหรือต่ำทรามแห่งจิตใจของผู้ประกอบกระทำแต่เมื่อเป็นผู้ต้องการบริหารจิตก็ควรต้องคิดให้เห็นไปคนละแบบกับคนทั้งหลายเพื่อว่าจะได้สามารถบริหารจิตให้เกิดผลได้จริงผู้มาบริหารจิตเมื่อได้พบได้เห็นได้ยินเรื่องราวความโหดร้ายรุนแรงของผู้ใดก็ตามควรต้องเข้าใจให้ถูกต้องในทันทีว่านั่นเป็นโทษของกิเลสไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นผู้ก่อความโหดร้ายรุนแรงเหล่านั้นแต่กิเลสนั่นเองเป็นผู้ก่อให้เกิดถ้าเกิดความเกลียดชังรังเกียจผู้ที่ตนเห็นว่าเป็นคนก่อความโหดร้ายอำมหิตผู้มาบริหารจิตต้องพยายามตั้งสติทำความรู้ให้ถูกต้องว่ากิเลสเท่านั้นควรได้รับความเกลียดชังรังเกียจเพราะที่แท้จริงกิเลสเป็นผู้ก่อความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งหมดไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดเป็นผู้ก่อความชั่วร้ายทั้งหลายกิเลสจริงๆกิเลสเท่านั้นที่เป็นตัวสำคัญควรรังเกียจกิเลสควรทำลายกิเลสถ้าเห็นว่าผลร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นแสดงถึงความชั่วร้ายเหลือแสนของผู้ก่อเพราะผู้ก่อก็คือกิเลสกิเลสก็คือผู้ก่อความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงนอกจากกิเลสไม่มีผู้ใดจะสามารถก่อให้เกิดความชั่วทั้งหลายได้ไม่ว่าจะเป็นความชั่วน้อยหรือชั่วมากล้วนมีกิเลสเป็นฝ่ายก่อให้เกิดขึ้นทั้งนั้นการบริหารจิตโดยตรงที่สุดก็คือเมื่อได้พบได้เห็นได้ยินเรื่องที่ชั่วร้ายทั้งหลายก็อย่าไปคิดวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียนคนนั้นคนนี้แต่ให้พุ่งตรงไปให้เห็นหน้าตาของกิเลสทันทีว่าน่าเกลียดน่ากลัวร้ายกาจเพียงไหนเกิดเรื่องร้ายเพียงใดก็เห็นหน้าตาของกิเลสว่าร้ายเพียงนั้นหน้าตาของกิเลสไม่มีงดงามน่ารักเลยแม้แต่น้อยเพราะดังกล่าวแล้วกิเลสเป็นผู้ก่อความชั่วร้ายเลวร้ายทุกประการแม้ผู้ที่ถูกเห็นว่าเป็นคนชั่วคนร้ายก็ไม่ได้เป็นไปเองแต่เป็นไปโดยมีกิเลสทำให้เป็นโทษเป็นไปทั้งสิ้นไม่มีผู้ใดคนใดสักคนเดียวที่จะกระทำความชั่วร้ายได้โดยไม่มีกิเลสสั่งหรือบังคับขืนใจให้ทำถ้าจะเห็นความร้ายความน่ารังเกียจก็จะต้องเห็นให้ถูกต้องว่ามีอยู่ในกิเลสไม่มีอยู่ในผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งควรได้รับความรังเกียจเกลียดชังไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งควรถูกทำลายให้ย่อยยับไปเพราะความชั่วร้ายของเขามีสิ่งเดียวที่ควรทำลายเพราะมีความชั่วร้ายอย่างเหลือแสนสิ่งนั้นคือกิเลสเมื่อเห็นความน่ารังเกียจเกลียดชังที่ผู้ใดให้เปลี่ยนผู้นั้นเป็นกิเลสทันทีพยายามทำสติให้ทำให้ได้แล้วแต่ละวันจะมีเวลาเห็นว่ากิเลสนั้นมีโทษร้ายแรงนักเขาฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาก็ทำสติรับรู้ให้ถูกความเป็นจริงว่านั่นเกิดจากกิเลสแท้ๆเขาลักเขาขโมยโกงกันกินนั่นก็ทำสติรับรู้ให้รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเกิดจากกิเลสแท้ๆคิดถึงกิเลสไว้ให้มากๆแล้วจะเกิดความสะดุ้งสะเทือน เกรงกลัวอำนาจร้ายของกิเลสทำอะไรได้เพื่อกำจัดกิเลสก็จะเต็มใจทำนี้จะค่อยเป็นค่อยไปเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเมื่อมาบริหารจิตก็พึงคิดดังกล่าวมานี้แต่ก็ต้องคิดด้วยว่ากิเลสนั้นไม่มีอยู่แต่ในผู้อื่นทั้งหลายเท่านั้นแต่มีอยู่ในตัวเราของทุกคนด้วยดังนั้นเมื่อคิดพูดทำสิ่งใดก็ตามที่ไม่ดีไม่ชอบก็ให้มีสติชี้หน้ากิเลสว่ากิเลสทำฤทธิ์ชั่วร้ายอีกแล้วทั้งโลภโกรธหลงเป็นกิเลสอาการของโลภโกรธหลงเกิดจากกิเลสทำสติชี้หน้าเด็กคือกิเลสเช่นนี้ให้ตลอดวันเพื่อได้รู้ได้เห็นหรือได้คิดพูดทำความไม่ดีไม่ชอบด้วยตัวเองแล้วจะเป็นผู้ชนะกิเลสจะแพ้ความสะอาดของจิตใจตนจะเกิดได้ทีละเล็กทีละน้อยอย่างแน่นอนเปรียบเหมือนเป็นสุนัขถ้ารับรู้แต่เพียงว่าเป็นสุนัขใจก็ไม่สะดุ้งสะเทือนแต่ถ้าเห็นสุนัขแล้วมีใครร้องบอกว่าสุนัขบ้าก็จะไม่ยอมไปเผชิญหน้ากับสุนัขอย่างสบายอารมณ์แน่ๆจะต้องรีบหนีหรือไม่ก็หาทางไล่กับเพิดสุนัขให้หนีคนเก่งมากก็จะถึงกับตีสุนัขคนรู้จักกิเลสก็จะทำเช่นเดียวกันกับคนรู้จักว่าสุนัขบ้านั่นแหละ